ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салом შუბისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროი 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს საღამოს თავისუფლება. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე დღევანდელი გადაცემის წამყვანი ვარ. გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ინდონეზიაში ჩავიდა. პაკისტანში მეჩეთებში მომხდარი აფეთქების მსხვერპლთა რაოდენობა იზრდება. რუსეთის პრეზიდენტმა თვითგამოცხადებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლები დააჯილდოვა. ინდოეთში მყოფი შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მუმბაიში მსასტუმროში შეჩერდა, რომელზეც ისლამისტმა ექსტრემისტებმა ორი წლის წინ იერიში განახორციელეს. თავდასხმის შედეგად 160 კაცზე მეტი დაიღუპა. თავის მიმართვაში დღეს ბარაკ ობამა მაღალი შეფასება მისცა სპეცსამსახურებს და მოქალაქეებს, რომლებმაც 2008 წლის ნოემბერში ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლისას მამაცობა და გმირობა გამოავლინეს. პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ინდოეთში სამ დღეს დაჰყო, შემდეგ ეწვევა ინდონეზიას, სამხრეთ კორეას და იაპონიას, სადაც აზია წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. დაზუსტებული ინფორმაციით ჩრდილო დასავლეთ პაკისტანში სულ ცოტა 55 ადამიანი დაიღუპა და 80 დაიჭრა მეჩეთთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოხდა ფეშავარის გარეუბანში, პროვინცია ხიბერ ფახთუნხვის დედაქალაქ დარა ადამ ხელში ლოცვის დროს. პროვინციის ხელისუფლების წარმომადგენლი შაჰიდ ულას თქმით, აფეთქება თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა. ტერაქტზე პასუხისგებლობა ჯერჯერობით არავის აუღია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა დაგმო მეჩეთებში მომხდარი აფეთქება, რაც დიპლომატის თქმით უბრალო ადამიანების წინააღმდეგ იყო მიმართული. დღეს 25 კაცი დაიჭრა, ზედიზედ 3 დანაღმული მანქანის აფეთქების შედეგად ერაყის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ ქირკუკში. აფეთქება მოხდა ქურთისტანის პატრიოტული კავშირის ხელმძღვანელი პირების საცხოვრებელი სახლების შორიახლოს. კავშირის ხელმძღვანელია ერაყის მოქმედი პრეზიდენტი ჯალალ ტალაბანი. მულტიეთნიკური ქალაქი ქირკუკი ნავთობით მდიდარ ერაყის პროვინციაში მდებარეობს, რომელიც არაბების, თურქმენებისა და ქურთების დაპირისპირების ერთგვარ ცენტრს წარმოადგენს. რომის პაპი ბენედიქტე მე-16 უქმე დღეებზე ესპანეთში ვიზიტს გეგმავს. პონტიფიკი თავდაპირველად მოინახულებს ქალაქ სანტიაგო დე კომპოსტელას, სადაც იაკობ მოციქულის სამარე იმყოფება. კვირას რომის პაპი ბარსელონაში მოინახულებს ინვალიდი ბავშვების ინტერნატს და წირვას აღავლენს ანტონიო გაუდის მიერ აშენებულ ტაძარ წმინდა ოჯახში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგრძოთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის გენერალურმა პროკურორმა იური ჩაიკამ პირად კონტროლზე აიყვანა საგამომცემლო სახლ კომერსანტის ჟურნალისტ ოლეგ კაშინზე მომხდარი თავდასხმა. ჟურნალისტზე თავდასხმა შაბათ ღამით მოსკოვში მოხდა. უცნობების მიერ სასტიკად ნაცემი ჟურნალისტი მწკინე მდგომარეობაში იმყოფება, მას გადაუდებელი ოპერაცია ჩაუტარდა. თავდასხმის მომენტში ჟურნალისტთან ჰქონდა ძვირადღირებული ტექნიკა და ფული, თუმცა თავდამსხმელებს თან არაფერი წაუღიათ. პროკურატურა საქმეს იძიებს სიკვდილის განზრახვით თავდასხმის მუხლით. კვლავ რუსეთი. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა შაბათს ვეტო დაადო ანტისამთავრობო დემონსტრაციების შეზღუდვის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში წარდგენილ კანონპროექტს. პარლამენტის ორივე პალატის სპიკერის სახელზე გაგზავნილ წერილში მედვედევი განმარტავს, რომ არ მოაწერს ხელს კანონპროექტს, რადგან იგი ეწინააღმდეგება მოქალაქეთა თავისუფლად შეკრების უფლებას. დმიტრი მედვედევის გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა რუსმა უფლებად დამცველებმა, მათ შორის მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის თავმჯდომარემ ლიუდმილა ალექსეევამ. ცოტა ხნის წინ საზოგადოების წარმომადგენლებმა თხოვნით მიმართეს მედვედევს, რათა არ მოეწერა ხელი აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებისათვის. და ისევ რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა თვითგამოცხადებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლები დააჯილდოვა. დაჯილდოების ცერემონია კრემლში სახალხო ერთობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო მიღებაზე გაიმართა. რუსეთის პრეზიდენტმა ისინი რუსეთთან მეგობრული კავშირების თანამშრომლობისა და კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებაში შეტანილი წვლილისათვის დააჯილდოვა. სააგენტო რია ნოვოსტის თანახმად საუბარია თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ზურაბ კოკოევზე, რომელმაც მეგობრობის ორდენი მიიღო. აფხაზეთის წერელთა ასოციაციის თავმჯდომარე მუშნი ლასურია და ცხინვალის უნივერსიტეტის რუსული ენის კათედრის გამგე ზაირე თედეევა კი პუშკინის ორდენით დააჯილდოვა. ცნობები საქართველოდან. ჩვენ მოუწოდებთ ხელისუფლებას ბოლოს და ბოლოს გაარკვიოს, იქნება თუ არა რეალური მოლაპარაკებები და ვიმშელებთ თუ არა ქვეყანაში საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე. ამის შესახებ განაცხადა ეროვნული ფორუმის ლიდერმა კახა შარტავამ დღეს სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში ქართული აკადემიისა და რვა ოპოზიციური პარტიის შეხვედრის დაწყებამდე. შეხვედრაში მონაწილე თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ანასანიას თქმით კი მოლაპარაკებები ხელისუფლებასთან უახლოეს დღეებში დაიწყება.
უახლოეს დღეებში მე დარწმუნებული ვარ, შევთანხმდებით პირველი შეხვედრის ფორმაზე და დაიწყება მოლაპარაკება.
შერატონ მეტეხში გამართულია შეხვედრის თაობაზე ჩვენ გადაცემის სველობისას უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დღეს რუსთავში ქალთა ახალი კოლონიის შენობა გახსნა. კომპლექსის ძირითადი კორპუსი, სადაც განთავსებულია ევროპული სტანდარტების შესაბამისი სამედიცინო ნაწილი, ასევე აფთიაქი, ლაბორატორია, დედათა და ბავშვთა ოთახი, სასეირნო ეზო, რუსთავის მეხუთე ქალთა დაწესებულება 1020 მსჯავრდებულზეა გათვლილი. უახლოეს მომავალში გამორიცხული არ არის, რომ რუსთავის ქალთა კოლონიაში ფუნქციონირება დაიწყოს სამკერვალომ და გაიხსნას ასევე საცხობიც. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18:06. სექსშირაზე FM 107 და 4 თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. მე კობალი კლიკაძე ვარ, დღევანდელი გადაცემის წამყვანი და აქვე გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის მოკლე შინაარს. საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესებისათვის სიტყვიერად ხელისუფლებაც მზად არის და ოპოზიციის ერთი ნაწილიც, თუმცა საზოგადოება პოლიტიკური ძალებისაგან მეტ კონკრეტულ ნაბიჯებს ითხოვს.
თავარია, რომ დაანებოს ჩვენმა ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა სპექტრმა თავი პრივატიზაციის სურვილს ამა თუ იმ პრობლემის და გადაეჩვიონ ფრაზას შემოგვიერთდით.
შავი ზღვის ეკოლოგიურ პრობლემას მიეძღვნება ყოველკვირეული რეპორტაჟი ბათუმიდან.
ეროზიული, ანუ აბრაზიული პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს როგორც ადლიის სანაპიროზე, ასევე სამხრეთით გონიოს სანაპიროზე, ის ნელ-ნელა იწვევს ნაპირის უკან დახევას და თითქმის მიადგა ბათუმის დასახლებას.
ეკონომიკურ მიმოხილვაში კი შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რას მისცემს ქვეყანას doing business-ის რეიტინგში საქართველოს 12 ადგილზე დაწინაურება.
საბოლოო ჯამში სოფლიო ბანკის ეს მორიგი ანგარიში არის კიდევ ერთი გზავნილი სოფლიოსათვის, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური რეფორმების სწორი მიმართულებით ამ ნაწილში ვითარდება.
შემოგთავაზებთ განვლილი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვასაც. უცხოეთის პრესა ნაკლებს წერდა საქართველოში რუსული ჯაშუშური ქსელის გამოვლენაზე და უფრო მეტად ყურადღებას ამახვილებდა საქართველოს საკითხზე ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობათა კონტექსტში.
მიუხედავად საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის შესახებ სავალდებულო განცხადებებისა, ობამას ადმინისტრაცია პრაქტიკულად შეეგუა ნატოს გარეთ შეკვეცილი საქართველოს არსებობას და მოსკოვთან ურთიერთობაში ყურადღება გადაიტანა სხვა პრიორიტეტებზე.
გადაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე გამვლილი კვირის სპორტულ მიმოხილვას და ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს, რომელიც თურქეთის ნაციონალური უსაფრთხოების კონცეფციის ახალ რედაქციაზე. კონკრეტულად იმაზე იქნება საუბარი, თუ საქართველო და სომხეთი ანკარისათვის რატომ აღარ წარმოადგენს საფრთხის შემცველ ქვეყანათა რიგს, ან ადრე რატო წარმოადგენდა ამგვარ საფრთხეს. აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. გადაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, ქართული აკადემია არასამთავრობო ორგანიზაცია საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პაკეტზე მომუშავე რვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს შეხვდა და მათ კონკრეტულ ქმედებებზე გადასვლაც მოსთხოვა. 6 ნოემბერს ქართული აკადემიის წევრები, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საზოგადოების წარმომადგენლები შერატონ მეტეხი პალაშში შეიკრიბნენ, მათ ოპოზიციურ რვიანთან კონკრეტული შეკითხვები ჰქონდათ. ნინო თახნიშვილი იყო ესწრებოდა ამ შეხვედრას და ახლა იგი უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს.
ეს პროცესი ნელთბილად მიდისო. აი ასეთი შეფასება მისცა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ქართული აკადემიის ლიდერმა ნუკრი ქანთარიამ ოპოზიციური რვიანის მუშაობას საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების შესახებ. ცვლილებების პაკეტის პრეზენტაცია სამთვიანის შრომის შემდეგ, ზუსტად ერთი თვის წინ, 4 ოქტომბერს იმავე დარბაზში შედგა, რომელ დარბაზშიც ერთი თვის თავზე 6 ნოემბერს ქართული აკადემიის წევრები, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საზოგადოების წარმომადგენლები ოპოზიციურ სპექტრს სწორედ იმიტომ შეხვდნენ, რომ ამ ერთი თვის განმავლობაში ოპოზიციურმა ელი ამიტომ ხელისუფლებასთან დიალოგს ჯერჯერობით ვერ მიაღწია. ნუკრი ქანთარია ოპოზიციის გააქტიურებასა და ამ პროცესში საზოგადოების აქტიურ ჩართულობას გარდაუვალ ფაქტად მიიჩნევს.
სამწუხაროდ ტრადიცია გვაქვს, რომ ხელისუფლებასთან დიალოგის შემდეგ სასურველი შედეგი არ დგება. ამიტომ გვაინტერესებს რას ფიქრობენ, რას აპირებენ, რამდენად პრინციპულად დაისავენ თავიანთ თუ შექმნილ დოკუმენტს. ხომ არ იქნება ეს პროცესის გაწევის მცდელობა იმათი მხრიდან თუ იქნება ხელისუფლებასთან რას აპირებენ ასეთ შემთხვევაში და ჩვენ გვინდა რომ მათ მეტი აქტიურობის საბაბი მივცეთ და იცოდნენ რომ რაღაცა კონტროლი არის საზოგადოებიდან მათ უყურებს საზოგადოება და პასუხისაც მოსწონს.
ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატები, ეროვნული ფორუმი, საქართველოს კონსერვატიული პარტია, საქართველოს რესპუბლიკური პარტია, ახალი მემარჯვენეები, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა, ხალხის პარტია, საქართველოს გზა. ეს ის ოპოზიციური პარტიებია, რომლებმაც საქართველოს ხელისუფლებას ჯერ კიდევ ოქტომბრის დასაწყისში მიმართეს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების გარშემო დიალოგის თხოვნით. ცვლილებების პაკეტი ხუთ ძირითად საკითხს მოიცავს. ესენია: საქართველოს პარლამენტის არჩევნების საარჩევნო სისტემა, ამ მომრჩეულთა სიების შედგენის წესი, არჩევნების დღე, საარჩევნო დავების განხილვის სისტემა და საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესი. ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი კახა შარტავა იმ ერთადერთ საჯარო რეაქციაზე საუბრობს, რომელიც ოპოზიციურმა რვიანმა ხელისუფლებისაგან აღნიშნულ ინიციატივებზე რამდენიმე დღის წინ მიიღო.
28 ოქტომბერს ირიბად დაფიქსირებული სურვილი დავით ბაგრაძის მხრიდან და ხელისუფლების რამოდენიმე წარმომადგენლის მხრიდან, რომ საარჩევნო გარემო შეცვლასთან და გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით შეხვედრები და დიალოგები აუცილებელი. ეს არნიშნავს არც მოლაპარაკების დაწყებას, არც შედეგის დასრულებას და არც ვადების განსაზღვრას. ფიქრობთ, რომ თუ საზოგადოების ჩართვა მოხდება ამ პროცესში და სამოქალაქო სექტორიც მოუწოდებს ხელისუფლებას, რომ გაგვარკვიოს და აპირებს ხელისუფლება რამენაჭის გადმონას თუ არა, ეს იქნება კარგი შედეგი შეხვედრისა.
ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერს ირაკლი ალასანიას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის რეაქცია იმაზე, რომ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით დიალოგი უნდა დაიწყოს, ოპტიმიზმის საფუძველს აძლევს და ამბობს, რომ პროცესი უახლოეს მომავალში სტარტს აიღებს.
უახლოეს დღეებში მე დარწმუნებული ვარ, შევთანხმდებით პირველი შეხვედრის ფორმაზე და დაიწყება მოლაპარაკება. რამდენიც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა მხარე, მათ შორის პირველ რიგში საზოგადოება დარჩება მოგებული, იმიტომ რომ ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ თითოეული მოქალაქის გარანტირებულ უფლებას თავისუფალი არჩევანი ჰქონდეს შემდეგ არჩევნებში.
ესეთი ტიპის აქტიურობა, რომელსაც რვა პოლიტიკური ძალა გვთავაზობს, გახლავთ აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობა წარმატებისათვის, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტი სოსო ცისკარიშვილი.
თავარია, რომ დაანებოს ჩვენმა ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა სპექტრმა თავი პრივატიზაციის სურვილს ამა თუ იმ პრობლემის და გადაეჩვიონ ფრაზას შემოგვიერთდით. როდესაც იქნება დამკვიდრებულიც ჩვენსავე ცნობიერებაში ტერმინი გავერთიანდე, მაშინ ასეგურელი უფრო მეტი იქნება პერსპექტივა პოზიტიური შედეგების ასეთ საქმიანობის.
ოპოზიციური სპექტრის დიდი ნაწილი 7 ნოემბერს რუსთაველის გამზირზე აპირებს გაერთიანებას. ისინი საზოგადოებასთან ერთად 2007 წლის 7 ნოემბრის მოვლენებს უკვე მესამედ გაიხსენებენ. ღონისძიებას მხოლოდ ახალი მემარჯვენეები და ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატები არ შეუერთდებიან. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, ახლა გადავინაცვლებთ ბათუმში. ვოლოკვირის განმავლობაში ბათუმი ხშირად მოიხსენებოდა რუსეთის ჩარშუშური ქსელის გამოვლინების კონტექსტში. რადიო თავისუფლებამ ამ სკანდალურ ისტორიას არაერთი რეპორტაჟი მიუძღვნა, თუმცა ბათუმში განვლინკვირაში საკმაოდ საინტერესო დიალოგი, მსჯელობა გაიმართა შავი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემატიკის ირგვლივ. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი გვიამბობს.
არსებობს თუ არა ბათუმში ეკოლოგიური საფრთხები და აქვს თუ არა ხელისუფლება შემუშავებული კონცეფციის სახით მათი გადაჭრის გზები. ამ კითხებზე პასუხის გაცემა საჯარო დისკუსიაზე სამ პროფესორთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და თავად ხელისუფლების წარმომადგენლებს მოუხდათ. საჯარო დისკუსიის ერთ-ერთმა მთავარმა მომხსენებელმა საშა ხორავამ რამდენიმე ეკოლოგიურ პრობლემაზე გაამახვილა ყურადღება. პირველი, ბათუმის სანაპირო ზოლის ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარების აუცილებლობა და რა თქმა უნდა იმ პროექტის გათვალისწინებით, რომელიც ხელისუფლების ახალი ინიციატივაა და ქალაქ ბათუმის სანაპიროს გაგრძელებას კვარიათიდან ჩაქვამდე გულისხმობს. ამასთან ექსპერტის თქმით, საშიშროებას ქმნის კიდევ ერთი ფაქტიც.
მდინარე ჭოროხის ნატანის შეწყვეტას დაკავშირებით უკვე არის ის ფორმა, რომ ეროზიული ანუ აბრაზიული პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს როგორც ადლის სანაპიროზე, ასევე სამხრეთით გონიოს სანაპიროზე, ის ნელ-ნელა იწვევს ნაპირის უკან დახევას და თითქმის მიადგა ბათუმის დასახლებას. ეს რა თქმა უნდა ყველასთვის ცნობილია. ჩვენ თუ ამ პროცესს არ შევაჩერებთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის კახაბრის ვაკე, სადაც გაშენებულია ქალაქი ბათუმი, შეიძლება მის უდიდესი ნაწილი აღმოჩნდეს წყალქვეშ. ამიტომ სასურველია მეტნაკლებად ბუნებას ხელი შევუწყოთ, რომ შექმნათ ხელოვნური განიერი პლაჟები, ხელოვნური კვების გზით, რომ დავიცვათ ჩვენი ტერიტორიები.
იმისათვის, რომ კახაბრის ტერიტორია, ანუ ბათუმი, სრულიად დაცული იქნას კატასტროფისაგან, როგორც ეკოლოგები აღნიშნავენ, აუცილებელია კონცეფციის შემუშავება. ამასთან ექსპერტების რჩევების გათვალისწინებაც. როგორც საშა ხორავამ აღნიშნა, ზოგჯერ დასკვნებიც კი უგულველყოფილია ხელისუფლების მხრიდან. მაგალითად, ახლახან ბათუმში ზღვის სანაპიროზე გახსნილი სიყვარულის ქანდაკება ეკოლოგების აზრით მეწყერ საშის ზონაში აიგო, რაც მათი შეფასებით დაუშვებელია.
იკვლევები ჩატარდა, როგორც ადრე, ასევე ხშირად ტარდებოდა იკვლევები. ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის გრავიტაციულად არამდგრადი უბანი და ყველა ჩვენ ანგარიში ყველგან მითითებულია, რომ იქ ტექნოგენური დატვირთვა, როგორც მეწყერ საშის უბანში, არ შეიძლება. რა თქმა უნდა, ეგ იცის უბანი.
ექსპერტების თქმით, ბათუმში აქტუალურია წყლისა და ჰაერის დაბინძურების თემაც. არასამთავრობო ორგანიზაცია ფლორა და ფაუნას თავმჯდომარე მარჩელ გუჩმანიძემ აღნიშნა, რომ ხშირია ნავთობპროდუქტებით გრუნტების დაბინძურების ფაქტები.
როგორც მოგხსენება, გვაქვს ნავთობპროდუქტები დაბინძურებული გრუნტები, ჯერ კიდევ ძალზედ მნიშვნელოვანია ზედაპირული წყლების დაბინძურება, იგივე ბათუმის ტერიტორიაზე განლაგებული ტბების არდაგანის და ნურიგელის ტბის დაბინძურება და ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევით ნავთობპროდუქტების ჩატვირთვა ტანკერებში, რომელიც იწვევს მავნე ნივთიერებების ემისიას ატმოსფეროში და საკმაოდ არასასიამოვნო სუნი დგება ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე, რაც ლახავს ქალაქ ბათუმის რემუტაციას, საფრთხეს ბათუმელების ჯანმრთელობას.
საჯარო დისკუსია ეზე აღინიშნა, რომ არსებობს საკითხები, რომლებზეც საუბარი ნებადართული არ არის. ეს საკითხები ძირითადად ბათუმში სასმელი და ზღვის წყლის ხარისხს შეეხება. რამდენად სუფთაა დღესდღეობით ის წყალი, რომელსაც ადამიანები სასმელად მოიხმარენ, და რა თქმა უნდა, საინტერესოა იმ წყლის ხარისხი, რომელსაც შავი ზღვა ჰქვია.
ის ხალხი, რომელიც გამოდის ყოველ წელს, არასამთავრობო ორგანიზაცია, ლაბორატორია, ეკოლოგიის დეპარტამენტი და გვეუბნებია, რომ ზღვა სუფთა. ეს რა დანაშაულია, თუ იწმინდება ეს ზღვაში ეს ყველაფერი? აი ბათუმი და პასუხი მიიღო ერთად სამუდამოდ, ჩვენი ზღვა სუფთა, თუ ჩვენ ბათუმება დელიკატურად უნდა დავიაჯოთ თავი ამერიკაზე პასუხის გაცილკის, რომ ტურისტები ჩამოდიან.
როგორც გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამართლოს წარმომადგენელმა ნოდარ კონცელიძემ აღნიშნა, ოფიციალური მონაცემები ამ წყლის ხარისხების შესახებ არსებობს. როგორც მან თქვა, იგი დამაკმაყოფილებელია.
96 სიჯი სიჯის ამაზე აღებული იქნა, სადაც მდინარეთა შესართავებია. ნორმაზე გადამეტების ფაქტი ფაქტიურად არა საბანაო ადგილებში ფიქსირდებოდა, მაგრამ საბანაო ადგილებში არ ყოფილა ნორმაზე გადაჭარბებული აჩვენებელი დაფიქსირება. ბაქტერიოლოგიურ მოდელზე საუბარი არის, ბაქტერიული ვირუსებს. ასე რომ ზღვის წყლის ხარისხოვანი აჩვენებელი არის საგანგაშო და ის გაზრდილია. ბაქტერიოლოგიურ ფაზაში არა ბაქტერიოლოგიას, ხოლო რაც შეეხება ქიმიურ დაბინძურებას, ქიმიურ დაბინძურების ის ფაქტები ბოლო 2009-2010 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი არ მომხდარა. არის ცირე ლოკალური, რომელსაც შესაბამისი რეაგირების სამსახური არსებობს ნავსადგურის და ტერმინალის, რომლებიც ამას დაუყოვნებლივ ახორციელებენ და ახდენენ.
და ბოლოს, საჯარო დისკუსიის მონაწილეებმა საჯაროდ აღნიშნეს, რომ საზოგადოება, რაც შეიძლება მოკრძალებული უნდა იყოს ბუნებასთან და გარემოსა და მის ეკოლოგიაზე თითოეულმა მოქალაქემ უნდა იზრუნოს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისერ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცაც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე აქვე გეტყვით, რომ ამ კვირაში დღიურებს წერს ტერ ნარეკ კუშიანი, საქართველოში სომხური ეპარქიის სურბ გევორქის ეკლესიის მოძღვარი. სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ, გაცემას ახლა განვაგრძობთ ეკონომიკური მიმოხილვით. მსოფლიო ბანკმა საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციასთან ერთად ბიზნესის წარმოებასთან დაკავშირებული ყოველწლიური კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა სახელწოდებით Doing Business 2011. კვლევის შედეგების მიხედვით საქართველომ კიდევ ერთხელ წინ წაიწია და 13 ადგილიდან 12-ზე გადაინაცვლა. მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ბოლო წლებში საქართველომ საგრძნობ წარმატებას მიაღწია. რა რეფორმების შედეგად მოხერხდა ბიზნესის წარმოების რეიტინგის გაუმჯობესება და რას მოუტანს ის საქართველოს? ამას კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
სოფლიო ბანკის ჯგუფში შემავალმა საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციამ ტრადიციისამებრ 193 ქვეყნის ბიზნესის რეგულირებასთან დაკავშირებული საკითხები შეისწავლა და ამ კვირაში კვლევის შედეგები Doing Business 2011 გამოაქვეყნა. სოფლიო ბანკის რეიტინგის მიხედვით 2011 წელს ბიზნესის წარმოებისთვის საუკეთესო ქვეყნად კვლავაც რჩება სინგაპური, შემდეგ მოდის ჰონგ-კონგი, ახალი ზელანდია, დიდი ბრიტანეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები. ცნობილია, რომ გასული წლის რეიტინგის მიხედვით საქართველომ მე-11 ადგილი დაიკავა, მაგრამ კვლევის მეთოდოლოგიის ცვლილების შემდეგ 2010 წლის რეიტინგში საქართველოს მე-13 ადგილი ერგო. თუ ადრე ქვეყანაში შექმნილი გარემო 10 კრიტერიუმით ფასდებოდა, ახალი მეთოდოლოგია 9 კრიტერიუმს ეყრდნობა. ამ ახალი მეთოდოლოგიით მომზადებულ Doing Business 2011-ში საქართველომ თავისი მაჩვენებელი გააუმჯობესა და უკან ჩამოიტოვა ფინეთი, კორეა, იაპონია, ესტონეთი, გერმანია და სხვა. საქართველოს წინსვლის შესახებ საქართველოს პრემიერ ministris pressamsakhuris uprosi Nikom Chedlishvili saubrobs.
9 კრიტერიუმის მიხედვით ჩვენ ავიწერ მე-13-დან მე-12 ადგილზე. ანუ ეს რეალურად არის წინ წაწევა. გარდა ამისა, Doing Business მასივად გამოაქვეყნა ბოლო 5 წელიწადში ყველაზე წარმატებული ქვეყნების სია და საქართველო არის ლიდერი. ეს არის ძალიან დიდი წარმატება.
საქართველოს თვალსაჩინო წარმატებას აღნიშნავს მსოფლიო ბანკის წარმომადგენელი და Doing Business 2011-ის ერთ-ერთი ავტორი ნილ გრეგორი. მისი განცხადებით, საქართველო ბოლო 5 წლის მანძილზე განუხრელად აგრძელებს ბიზნესის წარმოებასთან დაკავშირებულ რეფორმებს.
We're looking at the impact of continuous improvements over a 5-year period and there we see for example Georgia has really made
ჩვენ უყურებთ მდგრად განვითარებას 5-წლიანი პერიოდის განმავლობაში და ვხედავთ, რომ ყველაზე დიდი პროგრესი საქართველომ განიცადა, რისი მიზეზიც ყოველწლიურად განხორციელებული ცვლილებებია. ამ ქვეყანას გამოყოფდი იმიტომაც, რომ გასულ წელს იყო პირველ ადგილზე გაუმჯობესების მიხედვით. წელს კი მეორე ადგილზეა მსოფლიოში.
საქართველომ ამ თვალსაჩინო წარმატებას ბიზნესის თავისუფლად და მარტივად წარმოებისთვის აუცილებელ რამდენიმე სფეროში განხორციელებული ცვლილებებით მიაღწია. მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული აღმოჩნდა ქონების რეგისტრაციის პროცედურების გამარტივება. ამ კატეგორიაში საქართველო მსოფლიოში მეორე ადგილზეა. სამშენებლო ნებართვების გაცემის მხრივ საქართველო მე-7 პოზიციაზე იმყოფება, ხოლო ბიზნესის დაწყების სიმარტივის თვალსაზრისით კი მე-8 მთელს მსოფლიოში. Doing Business 2011-ის 9 კატეგორიიდან ყველაზე დაბალი შეფასება საქართველომ ბიზნესის დახურვის კატეგორიაში მიიღო და მან 193 ქვეყანას შორის 105 ადგილი დაიკავა. საქართველოს ხელისუფლება ერწმუნება, რომ რეფორმას ამ სფეროშიც განახორციელებს, მაგრამ ოპოზიციურად განწყობილი ექსპერტები მთავრობას უფრო სხვა მიზეზების გამო აკრიტიკებენ. ეკონომიკის ექსპერტი გია ხუხაშვილი ყურადღებას ამახვილებს მეწარმეებზე ადმინისტრაციული ზეწოლის ფაქტებზე და კომპანია ყაზბეგის ამბავს იხსენებს.
ყველაზე გახმაურებული გახლავთ იგივე ყაზბეგის თემა, მაშინ როდესაც ფაქტიურად სხვადასხვა სადავო საკითხების გამო ფაქტიურად შეჩერდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული წარმოება საქართველოში, ნაცვლად იმისა, რომ მოეძებნა მეწარმესთან ერთად ხელისუფლებას, რო ვთქვათ, იმის საშუალებები გამოეძებნა, რომ წარმოებას გაეგრძელებინა მუშაობა. საკმაოდ საკამათო დარიცხულ თანხებზე იყო მითუმეტეს საუბარი, ნაცვლად ამისა ფაქტიურად თვეების განმავლობაში შეჩერდა. ის შემდეგაც ეს კომპანია, რომელიც ერთ-ერთი პიონერია ადგილობრივი წარმოების, პრაქტიკული კატასტროფის წინაშე იქნა დაგენებული.
ასეთი პრობლემების არსებობას არ უარყოფენ ის ექსპერტებიც, რომლებიც მხარს უჭერენ საქართველოში ბიზნესის თავისუფლად წარმოებისთვის საჭირო რეფორმების განხორციელებას. მათი აზრით, ბიზნესი ადმინისტრაციული ზეწოლის თუ შევიწროების სხვა ფაქტების შემცირება საკუთრების უფლების ხელშეუხებლობის კონსტიტუციური მუხლით გამყარების შემთხვევაში მოხერხდება. მიუხედავად საკუთრების უფლებასთან და სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხთან დაკავშირებული პრობლემებისა, ბიზნესმენთა დიდი ნაწილი, მათ შორის საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი პრეზიდენტი გიორგი ისაკაძე ფიქრობს, რომ სოფლიო ბანკის რეიტინგში მუდმივი წინსვლა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდას გამოიწვევს.
Საბოლოო ჯამში სოფლიო ბანკის ეს მორიგი ანგარიში არის კიდევ ერთი გზავნილი სოფლიოსათვის, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური რეფორმების სწორი მიმართულებით ამ ნაწილში ვითარდება, რაც შესაბამისად ასხოვებს საქართველოს სხვა ქვეყნებისგან და უფრო მიმზიდველს ხდის პოტენციური ინვესტიციებისთვის.
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მატების, რომელიც ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი მთავარი წყაროა, იმედი აქვს საქართველოს მთავრობასაც. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის უფროსი ნიკომ ჭედლიშვილი ამბობს, რომ მსოფლიო ბანკის რეიტინგი Doing Business 2011 მნიშვნელოვანი ინდიკატორია პოტენციური ინვესტორებისთვის. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას სიხშირეზე FM 107.4, მე კობალი კლიკაძე ვარ გადაცემის წამყვანი და ახლა გთავაზობთ განვლილი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. უცხოეთის პრესა განვლილ კვირაში სათანადო ინფორმაციის არარსებობის გამო ნაკლებს წერდა საქართველოში რუსული ჯაშუშური ქსელის გამოვლენაზე და უფრო მეტად ყურადღებას ამახვილებდა საქართველოს საკითხზე სხვადასხვა, მათ შორის ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობათა კონტექსში. რამდენიმე საყურადღებო ანალიტიკური მასალა დავით კაკაბაძემ მიმოიხილა.
ოღრო-ჩოღრო გზა მოსკოვსა და თბილისს შორის. ასევე წოდება სტატიას, რომელიც შეერთებულ შტატებში გამომავალ ჟურნალ National Interest-ის მიმდინარე კვირის ნომერში გამოქვეყნდა. სტატიის ავტორი, ვაშინგტონის ნიქსონის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი და National Interest-ის თანაგამომცემელი პოლ სონდერსი, აღნიშნავს, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველო, მისი თქმით, კავკასიის ეს ერთი ციდა ქვეყანა, კვლავ შეიძლება იქცეს ვაშინგტონისა და მოსკოვის ურთიერთობათა ამღვრევის მიზეზად. მიუხედავად საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის შესახებ სავალდებულო განცხადებებისა, აღნიშნავს ავტორი, ობამას ადმინისტრაცია პრაქტიკულად შეეგუა ნატოს გარეთ შეკვეცილი საქართველოს არსებობას და მოსკოვთან ურთიერთობაში ყურადღება გადაიტანა სხვა პრიორიტეტებზე, კერძოდ ირანზე, ავღანეთზე, სტრატეგიული იარაღის შემცირების ახალ ხელშეკრულებაზე. რუსეთი თავის მხრივ ძირითადად კმაყოფილია ახალი სტატუს-კვოსი, თუმცა დროდადრო და ზოგჯერ გაზვიადებულადაც უკმაყოფილებას გამოთქვამს ამერიკელთა მცდელობის გამო ხელახლა შეაიარაღოს საქართველო. ციტატის დასასრული. National Interest-ის მიმომხილველის აზრით, დღის წესრიგიდან საქართველოს საკითხის მოხსნამ ამერიკა და რუსეთი ერთმანეთთან დაახლოვა და ორ ქვეყანას თანამშრომლობის რეალური საშუალება შეუქმნა. მაგრამ ამ თანამშრომლობას პოლ სონდერსი მაინც არ მიიჩნევს მყარად და განმარტავს, რომ თანამშრომლობის გზაზე მხარეებს კიდევ არაერთი წინააღმდეგობა შეიძლება შეხვდეთ. ერთ-ერთ უმთავრეს წინააღმდეგობად კი ამერიკელი მიმოხილველი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას და მის მიმართ საქართველოს წინააღმდეგობას ასახელებს. წერილს პოლ სონდერსი ასე ამთავრებს: შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობა დღეს წააგავს დაბალი სიმძლავრის ავტომანქანას, რომელიც უმუხრუჭოდ მიღოღავს ციცაბო აღმართზე. აღმართში მოძრაობა ძნელია, მაგრამ გაჩერება სულად შეუძლებელი. უმუხრუჭო მანქანა უკან ვარდნას დაიწყებს, რასაც არაპროგნოზირებადი და სახიფათო შედეგები მოხვდება. იმედია, ამ გზაზე საქართველო პატარა ორმო იქნება და არა დიდი ხერგილი. ციტატის დასასრული. საქართველოსადმი მიძღვნილი კიდევ ორი სტატია, რომელიც დღევანდელ მიმოხილვაში გვინდა გაგაცნოთ, პოლიტიკას უშუალოდ არ ეხება, მაგრამ აშკარა გამოხატულებაა საქართველოს ხელისუფლების სწრაფვისა ქვეყანა ხილული გახადოს ნებისმიერ საერთაშორისო ასპარეზზე, იქნება ეს კულტურის, განათლებისა თუ ეკონომიკის სფეროები. ნიუ-იორკ ტაიმსის 4 ნოემბრის ნომერში გამოქვეყნებული წერილი სწორედ ამ უკანასკნელს, ეკონომიკას ეხება. წერილის ავტორი ენდრიუ კრეიმერი მკითხველს უამბობს საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებაზე უახლოესი 4 წლის განმავლობაში მთლიანად გადაახალისოს სახელმწიფოს კუთვნილი საავტომობილო პარკი და ბენზინისა და დიზელის ძრავებზე მომუშავე მანქანების შეცვალოს ელექტრონული და ჰიბრიდული, ანუ შერეული ავტომობილებით. გაზეთს მოჰყავს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ვერა ქობალიას სიტყვები იმის თაობაზე, რომ თბილისი მოლაპარაკებას აწარმოებს რამდენიმე საერთაშორისო კომპანიასთან, მათ შორის General Motors-თან 4000-მდე ავტომანქანის შეძენის თაობაზე. როგორც ვერა ქობალია განმარტავს, შესაცვლელი ავტომობილების სიიდან ამოღებულია საბარგო და პრეზიდენტის დაცვის მანქანები, რადგან დღეს არსებული ელექტრომანქანები არც სათანადოდ მძლავრია და არც საკმარისად დაცული. წერილის ავტორის გამოთვლით, თუ საქართველოს General Motors-თან შეთანხმებას მიაღწია და თქვათ Chevrolet Volt-ის ტიპის 4000 ჰიბრიდული მანქანა შეიძინა, ეს სიამოვნება მას $164 მილიონი დაუჭდება. მაშინ როცა ამავე რაოდენობის Toyota Prius-ის ყიდვა, ამ თანხის თითქმის ნახევრად, $88 მილიონად არის შესაძლებელი. აქვე სტატიის ავტორი დასძენს, რომ General Motors-მა, რომლის აქციათა საკონტროლო პაკეტს შეერთებული შტატების მთავრობა ფლობს, დაადასტურა საქართველოს ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების მიმდინარეობის ფაქტი. და ბოლოს კულტურა. როგორც საინტერნეტო გამოცემა Eurasia View იუწყება, საქართველოს ხელისუფლება მოლაპარაკებას აწარმოებს საერთაშორისო მუსიკალური ტელეარხის MTV-ს ხელმძღვანელობასთან MTV Impact-ის სახელწოდებით ცნობილი ორი კონცერტის ჩატარების თაობაზე. სტატიის თანახმად, სექტემბერში MTV Impact-ის ხელმძღვანელი Neil Sharma საქართველოს ესტუმრა და შეხვდა როგორც ადგილობრივ, ისე უცხოელ ბიზნესმენებს, რომელთა ფინანსური დახმარების გარეშე, როგორც წერილში აღნიშნული, ასეთი მასშტაბის კონცერტების გამართვა წარმოუდგენელია. სტატიის თანახმად, თითო კონცერტი სულ ცოტა $2 მილიონი ჯდება და სწორედ ფინანსური მხარეა საქართველოს ხელისუფლებისა და MTV-ს ხელმძღვანელობის მოლაპარაკების ძირითადი საგანი. ამ კონტექსტში წერილის ავტორი იხსენებს საქართველოში ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრის სკანდალურად ჩაშლილ გასტროლებს და აღნიშნავს, რომ ამ ფაქტის გათვალისწინებით MTV-ს მესვეურებმა საქართველოს მთავრობას კონცერტების დაფინანსების წერილობითი გარანტია მოსთხოვეს.
Only კვირის უცხოეთის პრესა დავით კაკაბაძე მიმოიხილა 18:30 თბილისის დროით. გაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით განვაგრძობ. ინდოეთში მყოფი შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მუმბაიში იმ სასტუმროში შეჩერდა, რომელზეც ისლამისტთა ექსტრემისტებმა 2 წლის წინ იერიში მიიტანეს. თავდასხმის შედეგად 160 კაცზე მეტი დაიღუპა. თავის მმართვაში ბარაკ ობამამ მაღალი შეფასება მისცა სპეცსამსახურებს და მოქალაქეებს, რომლებმაც 2008 წლის ნოემბერში ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლისას მამაცობა და გმირობა გამოავლინეს. დაზუსტებული ინფორმაციით, ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში სულ ცოტა 55 ადამიანი დაიღუპა და 80 დაიჭრა პარასკევს მეჩეთებთან მომხდარი აფეთქებების შედეგად. აფეთქებაზე პასუხისგებლობა არავის აუღია. 25 კაცი დაიჭრა შაბათს მომხდარი ზედიზედ 3 დანაგმული მანქანის აფეთქების შედეგად ერაყის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ ქირკუკში. აფეთქება მოხდა ქურთისტანის პატრიოტული კავშირის ხელმძღვანელი პირების საცხოვრებელი სახლების მახლობლად. რუსეთის გენერალურმა პროკურორმა იური ჩაიკამ პირად კონტროლზე აიყვანა საგამომცემლო სახლ კომერსანტის ჟურნალისტ ოლეგ კაშინგზე მომხდარი თავდასხმა. ჟურნალისტზე თავდასხმა შაბათის ღამით მოსკოვში მოხდა, იგი მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა შაბათს ვეტო დაადო ანტისამთავრობო დემონსტრაციების შეზღუდვის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში წარდგენილ კანონ პროექტს. საქართველოს ოპოზიცია ხელისუფლებისაგან მოითხოვს რეალურ მოლაპარაკებას საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით. ამის შესახებ დღეს შერატონ მეტეხი პალახში ქართული აკადემიისა და 8 ოპოზიციური პარტიის შეხვედრის დროს ითქვა. კერ მოისმენთ ახალი ამბის გამოშვება სიხშირეზე FM 7.4 პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს საღამოს თავისუფლება. გაცემას განაგრძობთ სპორტული მიმოხილვით. პიროვნება, რომელსაც თქვენ ახლა შეხვდებით, სულ ახლო წასულის გამორჩეული სპორტსმენი კახი კახიაშვილია. დავით ქლიბაძეს მოუსმინოთ.
კახი კახიაშვილის ყველა სპორტული ტიტულის ჩამოთვლა შორს წაგვიყვანს, ამიტომ სახელოვანი ძალოსნის მხოლოდ უმთავრეს მიღწევებს შეგახსენებთ. საკავშირო ევროპის, მსოფლიოს მრავალგზის ჩემპიონი და რეკორდსმენი. ბუნებრივია, ყველაზე მეტად ოლიმპიური ჩემპიონის 3 ოქროს მედლი თამაყობს და შესაძლოა სწორედ ამიტომაც ახლახანს დაარსა საქართველოს ოლიმპიელთა კლუბი.
წევრები არიან ოლიმპიური ჩემპიონები, პრიზიორები, მსოფლიოს ჩემპიონები, ევროპის ჩემპიონები. ასევე ყველას რა თქმა უნდა საპატიო წევრები. ჩვენი მიზნები არის პირველ რიგში ჯანმრთელი ცხოვრების წესისაკენ მოუწოდოთ ახალგაზრდობას, მივიდივართ უნივერსიტეტებში, სკოლებში, ციხეებში, საჯარისო ნაწილებში. ყოველდღე ადამიანმა თუ ივარჯიშა 10-15 წუთი მეტი არაა საჭირო, აიცილებს სხვადასხვა შესაძლო ჯანმრთელობის პრობლემებს მომავალში. რომ გამოადგე პირველ რიგში რა თქმა უნდა შენს თავს, შენს ოჯახს და შენს სამშობლოს.
1992 წლის ბარსელონის ოლიმპიურ თამაშებზე კახი კახიაშვილი 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ასპარეზობდა. მეორე მოძრაობაში სენსაციური წონა 225 კილოგრამი დაძლია და აჯობა მთავარ მეტოქეს, რომელსაც პირველ მოძრაობაში 12.5 კილოგრამით უკეთეს შედეგი ჰქონდა.
რა თქმა უნდა, პირველ ყოველთვის შტაბის დავია და დიდით ხანს რჩება მეხსიერებაში. ჩვენი ქვეყანა იყო ეკონომიურად ძალიან ძალიან წინ მდგომარეობაში, ეს უკვე შედეგია იმ სამამულო ომისა და ორი უფროსასი ამუნო იყო ეს პირველი ჩემპიონატი მედალი, რადგანაც ამ ვითარებაში კიდევ ერთი რაღაც გახარება მიეცა ქართულ ხალხს და რა თქმა უნდა რომ აღიმართა საქართველოს დროშა ოლიმპიურ თამაშებს.
ამას მოყვა ზედიზედ კიდევ ორი გამარჯვება 1996 წელს ატლანტის და 2000 წელს სიდნეის ოლიმპიურ თამაშებზე. თუმცა კახი კახიაშვილი მაშინ საბერძნეთის სახელით გამოდიოდა.
რომ არა, საბერძნეთი მე მგონი ძალიან დამიჭირდებოდა მეორე და მესამე ოლიმპიურ თამაშებში გამარჯვება. იდეალური მე მგონი იშვიათია, შეიძლება ვთქვა თუ არც არ არის, მაგრამ გაცილებით რომ ელემენტარული ის მოთხოვნა რაც აქვს სპორტსმენს რომ მიაღწიოს, არამედ დიდ შეჯება, არამედ ელემენტარული წყალი, მგზავრობა, საჭმელი, სითბო იყო. არ ქონდა იმ პერიოდისათვის საბერძნეთის გაჭირება, რაც საქართველოს ჰქონდა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არა, საბერძნეთის ქვეყანა ძალიან გამიჯერდებოდა მე სპორტულ კარიერისათვის მიმეხედა.
კახი კახიაშვილი და მისი შესანიშნავი მწვრთნელი ვანო გრიგორიოვი მე ერთდროულად გავიცანე და მერე მათთან შეხვედრა და საუბარი ვარჯიშებზე დასწრება მეტად საინტერესო იყო ჩემთვის.
ვანო ჩვენთვის იყო როგორც მეგობარი, როგორც წნელი, როგორც პროფესორი. ვანოს დამსახურება რო ძალოსნობაში დავრჩა, სქინარელი ვარ, ეზოში ვთამაშობდი ფეხბურთს და ვანო გრიგორიოვი იყო ჩემი მეზობელი. მომიწვია თავის ჯგუფში და მე სიამოვნებით ჩავიწერე, მაგრამ მე მგონა რომ ეს არის კერიერის დარბაზი. იმიტომ რომ ცოტა გაძლიერებულიყავი პირველ რიგში, არა მარტო მწვრთნელი იყო, ეს იყო ფსიქოლოგი. ყოველ დღე ჩვენ გვიყურებდა თვალებში, ანალიზს უკეთებდა, თუ რა მდგომარეობაში იმყოფება ეს ადამიანი, ეს ორგანიზმი დღეს და იმის მიხედვით გვაძლევდა დატვირთვას და იმის მიხედვით არჩევდა ვარჯიშების კრებულს და იმის მიხედვით გვესაუბრებოდა, გველაპარაკებოდა. ანუ შეჯიბრი ვარჯიშის წინ და ვარჯიშის შემდეგ იყოლებოდა თვალებში და შედეგებმაც როგორც ჩანს ხო ხედავთ გააყოვნეს. მინდა სულ დადებითი და კარგი უსურო ვანო გრიგორიოვს, ეხლა როდესაც აქტიურ სპორტში უკვე იმდენად აღარ ვარ, მაინც ჩემი წნელია.
ცხინვალის საშუალო სკოლაში კახი კახიაშვილის უახლოესი მეგობარი იყო ვადიმ ბოგიევი. ისინი ერთ მერხთან ისხდნენ. 1996 წელს ატლანტაში კახი კახიაშვილი მეორედ გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი, ხოლო თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში ოლიმპიური ჩემპიონის ოქროს მედალი მოიპოვა ვადიმ ბოგიევ.
ეს არის ერთადერთი შემთხვევა და გინეს რეკორდს მე მგონი, რომ ერთ მერხზე ზდარი ორი ბავში, მე უკვე სპორტსმენი, გახდნენ ოლიმპიური ჩემპიონები ერთ ოლიმპიურ თამაშებზე. ახლა ის ცხოვრობს მოსკოვში და ვლადიკავკაზში. ის იყო ჩამოსული საბერძნეთში, იყო ათენშიც, ნახეთ, ურთიერთობა გვაქვს. კარგი თბილი ურთიერთობა გვაქვს, იმიტომ რომ მიუხედავად სხვადასხვა ეროვნებისა, ჩვენ არანაირი მაგვარი არ შეგვინიშნია, რომ შენ ხარ ამ კედლის იქით, ან ამ საზღვრის იქით, ჩვენ ვართ ურთიერთ მეგობრები და მეგობრებად დავრჩებით.
ასეთ სახელოვან პიროვნებას დიდი ხნის შემდეგ რომ შეხვდები საუბრის თემებს რა გამოვლებს და მეც ვკითხე მის პირველ გატაცებაზე, მხატვრობაზე.
იყო კონკურსი სკოლის მოსწავლეების შორის, სამი ნახატი დავხატე, სამიდან ერთმა საქართველოს მასშტაბით გამოიჩინა, საბჭოკავშირის მასშტაბით გამოიჩინა და პოლონეთის საერთაშორისო მასშტაბით მეორე ადგილზე გავედი, დავიკავე მეორე ადგილი. სამწუხაროდ ეს ნახატი არის დაკარგული, იქ რო გავგზავნი მე უკან აღარ დამიბრუნა, მაგრამ ციელი დამჭა. ფანტაზია იყო, პატარა ბავშვი იყო, ცხენით ბუნებაში დახატული. ხო და ის იყო ჩემი ალბათ პირველი და ბოლო ნახატი, არც გამიგძელებია მაშინ. მოიგე თუ წავაგე ამ მიცი, არ ვიცი, მერე რა შეიძლება წავაგე კიდევაც თუ არ გავაგე, შეიძლება ხელ შემისლიდა ეს ხატვა, არ ვიცი.
ეს გახლავთ კახი კახიაშვილი. არაორდინალური ბიოგრაფიის ქართველი სპორტსმენი და მართლაც ლეგენდარული ადამიანი, მასთან საუბარს დავით კლიბაძე უძღვებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
18 საათი და 38 წუთის შესულდა თბილისის დროით. საღამოს თავისუფლება გრძელდება. ახლა რადიო მიმღებებთან მივიწევ კავკასიური გზაჯვარედინით აი ამ პროექტით დაინტერესებულ ჩვენს რადიო მსმენელებს. დღეს ერთობლივი პროექტი, რომელიც მომზადებულია რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივი ძალისხმევით, რუსულენოვანია.
Oh, В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. Со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Баку Зардуш Тализаде, политический аналитик, из Еревана Рубен Меграбян, эксперт армянского центра политических и международных исследований, и из Тбилиси Тенгиз Пхаладзе, директор Международного института геополитических исследований. Тема нашей сегодняшней программы – новости из Турции. Совет национальной безопасности Турции внес изменения в стратегию национальной безопасности, которая в последний раз подвергалась изменениям в 2005 году. Новая редакция будет действовать в течение ближайших 5 лет. Этот документ не является открытым, однако благодаря утечкам он становится доступным прессе. Из-за этого часто возникает путаница, но что мы знаем на сегодняшний день из прессы, это то, что из группы государств, внесенных в так называемую «Красную книгу», то есть несущих внешнюю угрозу Анкаре, исключены Армения и Грузия. Относительно других стран идет противоречивая информация. Сначала сообщалось, что Россия и Иран остались в красном списке и что в нем появился Израиль. Однако вчера авторитетное издание Defense News сообщило, что это не так. Россия, Иран, Ирак, Сирия, Греция, Болгария больше не значатся в этом списке. Также издание подвергает сомнению включение в красный список Израиль, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Турции, что подобные предположения израильских СМИ безосновательны. Вкратце я обрисовал ситуацию. У наших экспертов может оказаться своя информация, которую, я надеюсь, они с нами поделятся. И у меня первый вопрос в Ереван. Рубен Меграбян. Судя по всему, Армения покинула красный список Анкары. С чем, по вашему мнению, это может быть связано?
Связано с изменением политики Турции. Изменение, которое там произошло вот за время правления партии справедливости и развития, я считаю это закономерным и считаю, что курс, который вот сформулировал Ахмет Давутоглу, под названием «Ноль проблем с соседями», он уже перешел и вот новую стратегию национальной безопасности. И, естественно, там Армения должна была быть исключена. И еще то, что фактически из всех непосредственных соседей Турции все страны исключены из Красной книги, и, в общем-то, Армения не составляет исключения.
Рубен, ну, Армения все-таки, наверное, составляет исключение хотя бы потому, что границы закрыты и не установлены дипотношения. То есть проблем достаточно много, и вот вы говорите об этом новом курсе. Многие аналитики говорят, что этот курс не очень успешный, что сближение Турции и Армении существенно застопорилось.
Это, скажем так, из области уже двусторонних отношений, да? Но что касается того, что Турция рассматривала бы Армению как угрозу, ну, это, конечно, не так, даже с учетом разности, ну, в весовых категориях.
Зардуш Тализаде, а вот наш армянский коллега говорил о том, что Анкара проводит свою новую политику в отношении Армении, и в этом вопросе в последние годы наблюдается некоторый отход Анкары от полного слияния вот этой внешнеполитической линии с Азербайджаном. Скажите, такое сближение, да, вот такие попытки вести отдельно от Азербайджана политику в отношении Армении, теперь Армению исключают из списка угроз. Как эта ситуация выглядит из Баку?
Из Баку ситуация выглядит по-разному. Кому-то кажется это предательством национальной солидарности, кому-то кажется проявлением элементов здравомыслия. Я лично принадлежу ко второй категории. Я считаю, что Турция совершенно правильно делает. Армения по инерции воспринималась как угроза, как и Грузия, как части бывшего Советского Союза, как республики, где находились русские военные базы. Россия еще может быть угрозой для Турции, но вовсе не Грузия и Армения, которые, как правильно отметил господин Меграбян, они несопоставимы по весу и по силе с Турцией. Я думаю, что летом будущего года, если партия справедливости и развития одержит еще раз победу на выборах, процесс турецко-армянских отношений разморозится, и я думаю, полным ходом пойдет сближение двух стран, и Армения вообще станет одним из ближайших, так сказать, партнеров Турции. Да, Азербайджан это не очень нравится, но это, как говорится, дело второе.
Зардушт, вот Андрей Бабицкий хочет задать вам вопрос.
Я хотел бы немножко перевести ваше внимание на Россию. Да, вы говорите о том, что ближайшие соседи, значит, становятся партнерами, но вместе с тем очень многие политологи оценивают как раз информацию о том, что и Россия вышла из этого списка стран, представляющих угрозу для Турции, и в этом они видят определенную политическую стратегию, которая меняет соотношение, баланс, скажем так, в отношениях между Турцией, Америкой, ЕС и Россией. И Турция сегодня, она заявляет о своей готовности к партнерству с Россией, да, вот, когда Абдулла Гюль подписывал соглашение о стратегическом партнерстве в Баку, он сказал о том, что Россия и Турция не конкуренты. Когда были продлены сроки аренды военной базы в Гюмри, Турция специально подчеркнула, что не усматривает в этом никакой угрозы, то есть действительно линия на сближение с Россией, она очевидна, и было бы логично предположить, что Россия покинула список потенциальных угроз для Турции. И вот я хотел спросить, политологи говорят, что в партнерстве с Россией Турция сегодня может стать главным геополитическим игроком в Закавказье. Видите ли вы такую перспективу?
Это неизбежно. Турция большая страна. Раньше Южный Кавказ был огорожен Советским Союзом, Советской Россией от Турции. Влияние Турции было приблизительно равно нулю. Сейчас открытые границы, и, естественно, происходит эффект сообщающих сосудов, и растет влияние Запада, Америки, Турции, других стран. Это неизбежно. Что касается того, что Россию исключили, я думаю, что это связано с тем, что СССР, естественно, входил в число угроз для Турции. Сталин хотел захватить проливы, создать там базы. Турки, когда говорят о Советском Союзе, всегда показывали руками в свое горло, что они хотят нас за горло схватить. Но новая Россия строит как бы адекватную своим возможностям политику, и с Турцией она не конфронтирует. И это Турции выгодно. Что касается Союза Турции и России для того, чтобы стать какой-то новой геополитической силой, доминирующей на Южном Кавказе, я думаю, что этого не будет, потому что, естественно, их влияние будет всегда присутствовать, но не будем забывать о Соединенных Штатах Америки, несмотря на улучшение отношений с Россией, стратегическим партнером Турции номер один есть и будет Соединенные Штаты Америки.
Спасибо, Зардушт. И у меня вопрос в Грузию, Тенгиз Убхаладзе. Тенгиз, почему Грузия вообще находилась в этом списке? Какую угрозу она несла турецкой нацбезопасности? Только как часть бывшего СССР, как сказал Зардушт Ализаде, или были какие-то другие причины? И что теперь изменилось?
Честно говоря, для меня это тоже было парадоксом, почему Грузия находилась в этом списке. Тем более, что та самая стратегия, о которой мы говорим, была утверждена 5 лет тому назад, когда уже были подписаны те проекты, международные проекты по энергокоридору, у которых Грузия, Азербайджан и Турция уже являлись стратегическими партнерами. То есть я считаю, что это был определенным анахронизмом и, наверное, как бы эхо постсоветской эпохи. Реальные причины я для этого не вижу.
Спасибо, Тенгиз. Давайте теперь рассмотрим ситуацию чуть-чуть пошире. Выйдем за рамки только Южного Кавказа, да? Турция фактически объявила, что страны ее окружающие перестали нести угрозу. Что вот это значит, если учесть, что из списка исчезли страны, например, Иран и Сирия, которые, ну, в весьма сложных отношениях с блоком НАТО? Турция, очевидно, формирует свою собственную отдельную политику. Рубен Меграбян, вот как вы считаете, Турция сегодня уже настолько сильна, чтобы формировать отдельную свою политику?
Я думаю, Турция такую задачу не ставит, чтобы проводить отдельную политику, и если проводить отдельную политику, то это обязательно значит проводить политику против Запада, против блока НАТО, в котором Турция состоит и является одной из ключевых стран. Я думаю, что это взаимодополняющие процессы. Все-таки НАТО тоже меняется само по себе. Естественно, Турция, которая как страна
она намного больше любого своего соседа по своему экономическому, военному и политическому потенциалу, конечно, за исключением Ирана, и она интенсивно меняется, беспрецедентно. Вот за всю свою историю Турция такими темпами еще не модернизировалась, да? И, естественно, такой Турции враги не нужны. И еще я исхожу из той, ну, для меня, во всяком случае, аксиомы, что иметь врага в 21 веке – это слишком дорогое удовольствие, если это можно назвать удовольствием. И Турция, в общем-то, решает свои проблемы со своими непосредственными соседями именно в этом ключе.
Спасибо, Рубен. У меня вопрос в Баку, Зардуш Тализаде. Ну, вот наш армянский коллега предлагает не видеть в этом что-то отдельное, но многие аналитики говорят о возрождении в таком модернизированном виде чуть ли не Османской империи. Амбиции Анкары очевидны. Как вы считаете, Зардушт, как бы на какую, собственно, роль претендует Турция и какую роль Турция отводит Азербайджану?
Любое государство реалистично строит свою внешнюю политику, исходя из своих собственных возможностей. Политика Германии 50-е и 60-е годы – это была совсем иная политика, чем политика Германии 2010-х годов. Я думаю, что Турция тоже изменилась, стала намного сильнее. Она уже может более самостоятельно, исходя из своих специфических интересов, строить свою политику. Я согласен с теми политологами, которые говорят, что политика Турции меняется. Она должна меняться. Меняется политика Америки, меняется политика Франции, Англии, любой страны, тем более большой страны. Но она не носит неоосманский характер абсолютно. Она носит просто прагматичный характер. Почему, если в НАТО, когда Америка решает вторгнуться в Ирак, Германия и Франция воздерживаются, а Турция не может? Почему? Она воздержалась и, как показала история, сделала совершенно правильный шаг. И сейчас, но одновременно она вместе с войсками НАТО пошла в Афганистан, и там турецкий контингент участвует в войне против талибов. И я думаю, что сейчас Турция демонстрирует очень динамичную внешнюю политику. Она, прежде всего, ищет рынки, ищет пространство для своей экономики, для своих бизнесменов, ищет возможности распространять турецкую культуру. И старается притворить в жизнь те идеалы, которые зачастую на Западе декларируются, но, к сожалению, не реализуют. Предположим, она использует потенциал мира, потенциал культуры, потенциал экономики и отказывается от стереотипов, от тех больных фантазий прошлого, которые мешают современности двигаться вперед. Я думаю, что Турция очень эффективная страна, и она на самом деле может стать как бы ядром некоего движения вперед во всем регионе.
Спасибо, Зардушт. Вот Андрей Бабицкий хочет задать вопрос.
Да, Зардушт. Американский журнал Foreign Affairs пишет о том, что вот после распада СССР США и их союзники по НАТО создали новый мировой порядок, при котором геополитическая роль Турции очень существенно упала, и Турция поэтому вынуждена сегодня искать какую-то новую линию на Ближнем Востоке, чтобы в этом новом качестве восстановить свое внешнеполитическое влияние. И, может быть, скажем, отношения с Ираном, какая-то посредническая роль между Западом, между США и этой страной. Может быть, после ухода США союзнических войск из Ирака Турции также придется взять на себя какие-то посреднические функции. То есть в этом смысле у Турции, как вы полагаете, появляются какие-то и новые вектора, и новые возможности?
Во-первых, предполагаю, что Турция очень обижена тем, что ее роль упала. Это не немножко из психологии учащихся начальных классов. Я думаю, что Турция просто использует те новые реальные возможности, которые и появляются. Я думаю, что Турция не видит в Иране своего врага. Это абсолютно естественно. Потому что проблема с Ираном намного, во многом надуманна, и она является частью более другой стратегии, мировой стратегии, а не только региональной стратегии США. И кто сказал, что США, я является носителем самой правильной, самой корректной концепции внешней политики. На моей памяти несколько невероятно громких и постыдных промахов и ошибок в американской внешней политике. Это и Вьетнам, это, как выясняется сейчас, и Ирак, и многое другое. Я думаю, что придет время, и может статься, что политологи признают, что политика Турции была более правильной, когда он пытался найти общий язык и предотвратить нарастание конфликта в этом регионе.
И вот, да, знаете, Зардовский, извините, я вас прерву на секундочку. Да, я как раз вот хотел вспомнить забавный эпизод. Я вчера как раз прочел о том, что готовится выпуск книги воспоминаний Буша-старшего, и он пишет, что он был первый среди тех, кто испытал отчаяние, злость, раздражение, когда узнал, что не нашли в Ираке, значит, никаких следов оружия массового поражения. Я просто думаю, а чем вообще занималась тогда американская разведка и каким образом принималось решение?
У меня вопрос в Тбилиси, Тенгиз Пхаладзе. Тенгиз, Турция, член НАТО, идущий в Евросоюз, это одна картинка, да? А вот Турция, сильная самостоятельная держава, при этом с явно усилившимся мусульманским фактором, это уже другая картина для Грузии, я имею в виду. Вот у меня есть ощущение, что в Грузии это понимают. Понимают, что в регионе вообще усиливается вот этот мусульманский фактор, и подписание документов там с Ираном, другим очень крупным игроком в регионе, тому подтверждение. Вы согласны с тем, что Грузии, возможно, придется пересмотреть свои внешнеполитические приоритеты с учетом вот таких сильных новых игроков?
В первую очередь хочу отметить, что участие в различных блоках, тем более если речь идет о НАТО, не запрещает ни одному государству вести свою внешнюю политику. Есть некоторые вопросы, которые обсуждаются и учитываются мнение друг друга, однако каждая страна оставляет за собой ведение своей политики и является независимым в решении того или иного вопроса. В этом плане роль Турции, с одной стороны, да, это член НАТО и довольно весомый член Альянса, и вместе с этим Турция – это очень весомый игрок на той геополитической арене региона, где находится Грузия. Я здесь не вижу как бы противоречий, и не вижу противоречий нашего партнерства с Турцией и желания Грузии быть еще ближе к Западу. То есть, как бы в этом плане наши корабли плывут в одном направлении, а то, что касается региона и отношений с Ираном, я вообще считаю, что 21 век – это век переговоров и век договоренностей. Во всяком случае, я очень надеюсь, что он должен быть таким, и такое мнение приходит хотя бы, если учесть новую стратегию НАТО, которая более, так сказать, склонна именно к такому процессу, ну, хотя бы та линия, которая держится, к которому придерживается Альянс по отношению России, и многие другие вопросы.
Я как раз хотел использовать эти ваши слова как повод немножко, значит, сменить тему нашего разговора. Ну вот я задавал вопрос уже о том, что Турция вступила в партнерские отношения с Россией, торгово-экономические связи постоянно расширяются. Кроме того, Россия предлагает трехстороннее торгово-экономическое сотрудничество Азербайджану и Армении совместное. Есть у нас такой фактор, как политика перезагрузки, которая, кажется, не противоречит никоим образом сближению Турции как члена НАТО и России. Здесь, как мне кажется, Грузия немножко в стороне, да, от всех этих процессов. Если мы примем как данность сближение России и Турции и их какие-то совместные усилия и на Ближнем Востоке, и на Южном Кавказе, в какой степени именно вот эти процессы противоречат интересам Грузии, как вы считаете?
В первую очередь я хочу отметить, что я бы не сказал, что Грузия остается где-то в стороне, а давайте посмотрим на вещи немножко с иной точки зрения. Возьмем, сейчас мы говорим о стратегии национальной безопасности Турции, сейчас посмотрим, что в том же самом документе, в российском документе, да, говорится по отношению к НАТО и влиянию Запада, то там это расценивается как угроза. Если взять членов Альянса и взять Россию, Чем больше между ними будут нормальные отношения, дружеские, партнерские, чем больше будет совместных проектов, тем легче и быстрее вот этот стереотип, что Запад – это враг, вот этот стереотип тем быстрее рухнет. И, соответственно, стремление Грузии к тому, чтобы быть ближе к Западу, не будет расцениваться как угроза. Убежден в том, что говорю, потому что самое главное – это проблема именно той ментальности, что стремление Грузии быть членом НАТО и быть членом Евросоюза расценивается как угроза. От этого идут все наши проблемы с Россией. Поэтому я считаю, что чем быстрее рухнет этот стереотип, и чем быстрее вот эти государства или полностью альянс перейдет к партнерскому отношению к Российской Федерации, тем легче нам будет договориться и с Россией, и тем легче будет выполнить те стратегические, так сказать, задачи, которые у нас есть по направлению Европейского Союза и Альянса.
Ну, на этой тостовой ноте завершаем нашу программу «Кавказский перекресток». Нашими экспертами сегодня были из Баку Зардуш Тализаде, политический аналитик, из Еревана Рубен Меграбян, эксперт Армянского центра политических и международных исследований, и из Тбилиси Тенгиз Пхаладзе, директор Международного института геополитических исследований. Вы слушали программу «Кавказский перекресток».
Կავკასიური გზაჯვარედინით რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივი პროექტი დასრულდა საღამოს თავისუფლება. ერთ საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიაში თქვენთვის კობალი კლიკაძე მუშაობდი. მე საუკეთესო სურვილებით კემშვიდობებით რადიო თავისუფლება კი განაგრძოს მუშაობას თბილისის დროით შუაღამით 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9 კვლავ დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.